Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas šā gada 23. septembra sēdi. Vispirms par iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi prokuratūras likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta, likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un deputāti Šnore, Jansons, Feldmans, Butāns, Rancāns lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta, likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi iepakojuma likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Tēraudas, Baumanas, Zamura, Šteina, Bikšas, Voikas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Vita Anda Tērauda.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi! 370 tūkstoši. Tik daudz Latvijas valsts piederīgo dzīvo ārpus Latvijas robežām. Dzīvo, mācās, strādā. Katram savs iemesls, katram savs dzīves gājums un katram savas attiecības ar Latviju. Tie ir globālie latvieši. Vairums mūsu valsts likumu rakstīti neapsverot, kā tie ietekmēs šo sabiedrības daļu, globālos latviešus. Protams, ir reizes, kad risinām kaut ko specifiski vajadzīgu diasporai, un tajās reizēs tiešām izsveram, kā likumprojekts ietekmēs tos, kuri dzīvo ārpus mūsu valsts robežām. Bet vai mēs to apsveram, kad grozām nodokļu likumus, kad lemjam par augstāko izglītību, kad apstiprinām kārtību, kādā cilvēks piekļūst pakalpojumiem, piemēram, veselības vai izglītības? Vai mēs par to domājam, kad piedāvājam risinājumus, kā kārtot saistības ar valsti vai pašvaldību? Vai kā apsaimnieko īpašumus Latvijā? Vai mūsu politikas ir piemērotas tiem, kuri ir ne tikai globāli, bet mobīli, kuriem dzīves vieta var būt pāris gadus svešumā, tad mājās, tad atkal prom? Vai arī tiem, kuri strādā ārpus Latvijas, bet rezidē vai daļēji rezidē Latvijā. Piedāvātie grozījumi papildinās likumprojekta anotācijas ar vienu jautājumu. Jautājumu, kas lūks apsvērt, vai un kā konkrētā iniciatīva ietekmēs mūsējos ārpus Latvijas. Ko tad viens jautājums var panākt? Man bija privilēģijas strādāt Latvijas valsts pārvaldē laikā uzreiz pēc neatkarības atgūšanas, kad viss vēl bija jauns. Izpildvarā tapa likumprojekti bez anotācijām, bez skaidrojumiem. Anotācija ieviešana toreiz bija liels solis labākas likumdošanas virzienā. Anotācijā iekļautie jautājumi nodrošināja, ka minimāli nepieciešamais ir ticis izsvērts pirms lēmuma pieņemšanas. Grūti šodien iedomāties, ka vairums likumprojektu toreiz pieņēma bez analīzes par to ietekmu uz budžetu. Viens jautājums par budžetu, uz ko jāatbild anotācijā, un ar laiku šāda budžeta ietekmes vērtēšana kļuvusi par pašsaprotamu. Anotācijās jaunāks papildinājums ir bijis par to, vai ir notikušas konsultācijas ar sabiedrību. Arī pirms šī jautājuma ieviešanas dažviet bija šādas konsultācijas. Un pēc šī jautājuma iekļaušanas anotācijā varējām redzēt, ka pavisam viegli un vienkārši ir atbildēt uz jautājumu ar vārdu nē. Bet ar laiku arī konsultācijas ar sabiedrību par likumdošanas iniciatīvām kļuva par ikdienas praksi. Kāda var būt likuma ietekme uz Latvijas valsts piederīgajiem, kas dzīvo ārpus Latvijas robežām? Šāda jautājuma uzdošana un atbildēšana ir jākļūst par pašsaprotamu ikdienas praksi likumdošanas darbā. Viens jautājums anotācijā. Aiz cieņas un rūpēm par 370 tūkstošu globālo latviešu. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ģirģena, Dombrovska, Pucena, Papules, Nemiro iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Kaspars Ģirģens.
Labrīt, kolēģi! Nevienam nav noslēpums, ka šīs nozares ir vismagāk cietušas šajā Covid krīzē. Jau 2020. gadā personīgi pats esmu iesniedzis arī šo priekšlikumu grozīt PVN likmi šīm nozarēm, tomēr jūsu atbalstu neguvu. Diemžēl pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem 2020. gadā Latvijas turistu mītnēs apkalpoti 1,46 miljoni ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 48,7% mazāk nekā 2019. gadā un ir zemākais rādītājs pēdējo 10 gadu laikā. Savukārt sabiedriskās ēdināšanas nozares apjoms salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājās par 32%. Manas prognozes piepildījās sniedzot šo priekšlikumu 2020. gadā un būtu naivi cerēt, ka šobrīd rudens periodā būs vieglāks periods šiem uzņēmējiem. Līdz ar to es uzskatu, ka ekonomikas ministrijai un finanšu ministrijai jau vasarā vajadzēja pieņemt lēmumus un kopīgi ar šiem ierobežojumiem arī paredzēt uzņēmējiem vai nu šīs atlaides vai PVN atlaides vai arī papildus subsīdijas. Šobrīd ir jau septembris un ārā ir mīnus grādi un arī uzņēmēji šobrīd nav saņēmuši atbildi, kā viņi strādās rudenī. Šī ir nolaidība no ekonomikas ministrijas un finanšu ministrijas. Katram uzņēmējam jau šobrīd vajadzētu zināt, kā viņš pārdzīvo šo ziemu un rudeni. Diemžēl atbildes mēs neesam saņēmuši, bet es ceru, ka tas drīzumā arī notiks. Kā pozitīvu piemēru es varu minēt Lietuvu. Lietuvas parlaments nobalsojas par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu vairākās nozarēs, lai palīdzētu tām atgūties no Covid-pandēmijas izraisītās krīzes. PVN likme tiks samazināta no 21% uz 9%, samazinātā likme būs spēkā no šī gada jūlija līdz 2020. gada beigām. Šis ir pozitīvs piemērs, ko mēs varam ņemt šobrīd no Lietuvas. Un citējot Saeimas budžeta, Seima budžeta un finanšu komitejas priekšsēdētājs Mikls Majauskas paudis viedokli, ka PVN samazināšana palīdzies cīnīties pret ēnu ekonomiku, zemāks nodoklis ir īpaši svarīgs sabiedriskās ēdināšanas biznesam, kas Lietuvā nodarbinā ap 30 tūkstoši cilvēku. Es domāju, mums Saeimā ir ko mācīties no Lietuvas. Un nedaudz arī piemēram es minēšu, ko tad politiskās partijas ir solījušas pirms 13. Saeimas vēlēšanā. Es domāju, šobrīd Ašarādina kungs noteikti varētu paklausīties. Atsaucēties uz jūsu 2018. gada 21. septembra vēstuli, partija apvienība jaunā vienotība izteikt viedokli attiecībā uz Latvijas restorānu biedrības iniciatīvu, informējam, ka konceptuāli atbalstam ierosinājumu par 5% samazinātās PVN likmes piemērošanu restorānu nozarei. Ašarādina kungs, tur ir jūsu paraksts. Tālāk. Visu Latviju tevzmējumu brīvībā LNNK vārdā. Veicot aprēķiņus, ņemot vērā atšķirīgās likmes, Latvijas raksturīgiem dārzeņiem 5%, apkalpojušajai sfērai 12% un standarta likmē 21% ir jāatrod optimālā samazinātā PVN likmē. Pirms šķietam tā vismaz sākotnē varētu būt 12% vidēji starpā pamatlikmi un samazināto likmi dārziņiem. Nacionāla apvienība sāk ar 12%. Diemžēl pagaidām darbi neliecina par šo, ko ir solījuši. Attīstībai par iekļūsto 13. Saimā ir gatava atbalstīt 12% PVN likmes piemērošanu restorānu nozarei, nosakot 2 gadu pārbaudes laiku, kurā nozarei jāspēj uzrādīt iepriekš definēt ieguvumi likmes samazinājumu efektivitāti un nozares izaugsmi un konkurētspēju. Pozitīvs piemērs 12% PVN likmes piemērošanai ir arī viesnīcu nozarē, kur savulaik pieņemtais lēmums ir ļāvis Latvijai būtiski palielināt savu tirgus daļu Baltijā, palielinot turismu plūsmu uz Latviju sekmējot nodarbinātību nozarē. Tomēr, ja pēc noteiktā pārbaudes laika samazinātā PVN likme nav devusi vēlamo efektu, ēnu ekonomikas nozarē nesamazinās un efekts uz valsts budžetu negatīvs PVN likme jāatgriežas iepriekšējā apmērā. Juris Pūce. Paldies, kolēģi, es tomēr aicinu jūs pieņemt saprātīgu lēmumu un risināt šo jautājumu, kas ļoti svarīgs Latvijas uzņēmējiem. Paldies.
Paldies, pretpieteikusies runā deputāte Karina Sprūde. Sprūdes kundze, sacīm redzot, nav zālē. Pret runāt nav pieteicies arī neviens cits deputāts. Godātie kolēģi vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 atturs 3 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numuru 1157 LP13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Cilēvičs kungs runāsiet pret. Pretpieteicies runāt deputāts Boris Cilēvičs.
Cienījamie kolēģi, piedāvātie grozījumi pārēc paplašināt iespējas blokēt interneta tīmekļu vietnes. Interneta regulējums ir aktuāla problēma visā pasaulē. Internets bija iecerēts un iztenots kā brīvības teritorija. Un autokrātēs parasti internets tiek regulēts ar atļauju palīdzību. Demokrātijas tiek regulēts saturs, neatkarīgi no izplatīšanas platformas. Tādas lietas, ka bērnu pornogrāfija vai autortiesību pārkāpumi vai aicināšana uz vārdarbību vai naida runa ir aizliegtas neatkarīgi no tā, kāda veida šī informācija tiek izplatīta. Diemžēl mēs turpinām arī iepriekšējo tehnoloģiju regulējušas metodas. Mēs balstāmies uz atļaujām. Es aicinu jūs izlasīt vienkārši, kas tiek piedāvāts. Jo faktiski šis princips ir jau iekļauts likumā un piedāvātie grozījumi pārēc to stiprināšanu un ierobežojumu atvieglošanu. Regulātoram saskaņā ar šo likumu ir tiesības blokēt praktiski jebkuru vietni. jo ir tikai trīs priekšnosacījumi. Pirmais, lai šī vietne tiktu, būtu pieejama Latvijā, kas attiecas uz visām vietnēm, jo parasti geografiski ierobežojumi tiek uzlikti konkrētam saturam, kas ir aizsargāts ar autoru tiesībām, nevis visai vietnei kopumā. Otrais, ka šī vietne nodarbojas ar retranslāciju. Un trešais, ka nav saņemta retranslācijas atļauja. Tātad faktiski mūsu spēka esošais līkums un arī šie grozījumi paredz iespēju blokēt jebkādu tīmekļu vietni, kas nav ieguvusi Latvijas retranslācijas atļauju. Cienījami kolēģi, vai mūsu regulātoram ir kapacitāte izsniegt retranslācijas atļauju miljoniem vietņu, kas nodarbojas ar retranslāciju un kuru saturs ir pieejams Latvijā? Tas vienkārši nav tehniski iespējams, pat ja mēs palielināsim regulātora finansējumu 10, 100 vai 1000 reizes. Tātad tādas kapacitātes vienkārši nav un nevar būt, jo pieeja jābūt pilnīgi citai, jāierobežo saturs, kas ir aizliegts. Un to es jau uzskaitīju un neatkartošu. Neatkarīgi vēlreiz no izplatīšanas platformas. Šis līkums faktiski uztver internetu, ka to pašu veco televīziju, to pašu veco rādio, kam tiek izmantoti valsts resursi, ierobežoti resursi, bet tā tas nav. Internets balstās uz citiem principiem un regulējums ir vajadzīgs pilnīgi cits. Jā, šajā likuma grozījumi ir nepieciešami. Bet jāmaina pats princips, ja mēs patiešām vēlamies izgudrot savu interneta regulējumu, tad tam jābūt atbilstošam interneta specifikai. Nevis vienkārši mehaniski jāmēģina pārnest to regulējumu, kas pastāvē attiecību uz vecam tehnoloģijam, tas pašs retranslācijas atļaujas uz jaunu vīdi, kur viņi absolūti nevar strādāt. Es aicinu neatbalstīt šos grozījumus. Paldies!
Paldies, tātad deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 18 atturas 1 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi prokuratūras likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Tālāk darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Evija Papule, Viečeslavs Dombrovskis, Janīna Jelinska, Jānis Dūklavs, Edgars Tavars, Uldis Augulis, Gundars Daudze, Jānis Vucāns, Kaspars Ģirģens, Ramona Petrāviča, Ieva Krapāne, Māris Mažvilo, Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens. Ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam atcelt lēmumu par Liepājas universitātes, kā arī Daugavpils universitātes un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju. Godātie kolēģi, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam atcelt lēmumu par Liepājas universitātes, kā arī Daugavpils universitātes un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 34 pret 47 atturs 1. Līdz ar to lēmuma projekts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par šī patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no Saeimas komisijām? Papuls kundze, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Papuls kundzē.
Jā, paldies. Man ir priekšlikums nodot Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Paldies.
Paldies. Tad ir priekšlikums nodot šo lēmumu projektu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Deputāti nav pieteikušies runāt par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projekta, par uzdevumu ministru kabinetam atcelt lēmumu par Liepājas universitātes, kā arī Daugavpils universitātes un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 49 atturas 0. Līdz ar to šis patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts ir noraidīts. Godātie kolēģi, deputāti Ramona Petrāviča, Ieva Krapāne, Māris Mažvilo, Julija Stepaņenko, Raufs Nemīro, Ļubova Švecova, Karina Sprūde, Kaspars Ģirģens, Evija Papula, Ēriks Pucens, ir iesnieguši lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par uzdevumu ministru kabinetām pārskatīt noteiktos ierobežojumus augstākās izglītības procesa organizēšanas un norises nosacījumos. Vai deputātiem ir iebildumi par šī lēmuma projekta patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas Saeimas sēdē? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālēmj par šī lēmuma projekta patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Par pieteikusies runāt deputāta. Par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas sēdes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pašreizējā valsts COVID-19 apkarošanas politika augstākās izglītības iestādēs studējošo sakarā ir tuvredzīga un nepārdomāta. Tā rada ilgtermiņa risku zaudēt potenciālus profesionāļus, kas radītu vitāli nepieciešamu pozitīvu pienesumu valsts attīstībai. Tā pastiprina finansiālās grūtības, kuras bieži vien studenti izjūt, kā arī rada vispārēju neticību un dusmas pret valsts politiku un pašu valsti, jo studentiem ir tikusi atņemta to nākotne. Lai skrupulozi izvērtētu pašreizējā testēšanas algoritma negatīvās sekas uz studējošiem, ir svarīgi tos sadalīt grupās, balstoties uz to rīcību studiju sakarā un izvērtēt negatīvo seku apmēru. Dalījums, manuprāt, ir intuitīvs. Studenti, kur augstākās izglītības ieguvi pārtrauks, finansiālu, ideoloģisku vai citu apsvērumu dēļ, un studenti, kur augstākās izglītības apguvi turpinās pat pie patreizējās testēšanās algoritma. Gadījumos, kad studenti atsakās izpildīt nesamierīgās pašreizējās testēšanās algoritmu un pārtraukt studijas, valsts neatgriezeniski zaudē profesionāļus. Ir neapstrīdami fakts, ka studenti būs nākamie profesionāļi, kas veidos valsts labklājību un tās tālāko attīstību. Šķēršļu veidošana augstākās izglītības ieguvei šo pilnībā sagrauj. Jāņem vērā, ka iemesli studiju pārtraukšanai ir dažādi. Apkārtējo tai skaitā ģimenes spiediens, un jāmin, ka tieši ģimenes spiediens bieži vien skolēniem un studentiem liedz sekot valsts epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Un ņemot vērā, ka studentu ienākumus kaut daļēji veido ģimene un nevēlēšanās maksāt par testēšanu studentiem liek studijas pārtraukt. Finansiālais spiediens ir skaidrs, ka ne visiem studentiem vai ģimenēm ir ienākumi, lai spētu sekt testēšanās izmaksas. Un tas spiež studentus pārtraukt studijas. Vēl jau vairāk, ka studijas nevar turpināt tieši no masturīgajām ģimenēm. Tomēr pat gadījumos, kad studenti izvēlas turpināt studijas klātienē, tie saskarsies ar līdzīgām grūtībām. Lielāku finansiālo slodzi, ņemot vērā, ka studentiem bieži vien nav stabilu vai pietiekamu ienākumu avotu, jeb kādi papildus izdevumi var radīt papildus grūtības, gan spēju atļauties dzīvokli, kvalitatīvu pārtiku, papildus šķēršļi arī meklējot darba vietu studiju laikā. Un ministru kabinetam lēmumu dēļ ir jāizvēlās starp studenta izglītību vai ģimenes labklājību. Studentiem, kuri būs spiesti kāda iepriekš minētā iemesla dēļ pāriet uz neklātienes studiju programmu, netiks nodrošināta labākā iespējamā mācību kvalitāte. Šo pierāda ne tikai problēmas, ar kurām izglītības sistēma saskārās pandēmijas laikā, bet arī zemāks izglītības kvalitātes novērtējums darba tirgū. Šī situācija ir uzskatāma par diskrimināciju pret finansiāli mazāk nodrošinātajiem studentiem, liedzotiem iegūt labāko iespējamo izglītību. Visbeidzot jāņem vērā, ka vēl joprojām neeksistē mehānisms civiltiesisko attiecību regulēšanai starp studentu un izglītības iestādi par zaudētajiem studiju gadiem, par kuriem tikusi veikta studiju maksa studiju pārtraukšanas gadījumā. Maksas testi it kā studentos radot iniciatīvu vakcinēties. Es gan šeit varētu apstrīdēt, ka šādā veidā to nevar nosaukt par iniciatīvas radīšanu, bet gan par piespiešanu, eksploatējot cilvēku finansiālo stāvokli. Un iepriekš minēto iemeslu dēļ aicinu pārskatīt noteiktos ierobežojumus augstākās izglītības procesa organizēšanai un norises nosacījumos. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu patstāvīgā priekšlikuma par uzdevumu ministru kabinetam pārskatīt noteiktos ierobežojumus augstākās izglītības procesa organizēšanas un norises nosacījumos iekļaušanu Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 48 atturas 3. Līdz ar to šis lēmuma projekts patstāvīgais priekšlikums nākamās saimas sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par šī lēmuma projekta nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu mikrofonu deputātei Evijai Papulē.
Vai man ir
mikrofons? Jā, ir mikrofons, deputāti.
Paldies. Es lūdzu nodot budžeta komisijai.
Tad ir priekšlikums šo lēmumu projektu nodot budžeta komisijai. Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu. Par uzdevumu ministru kabinetam pārskatīt noteiktos ierobežojumus augstākās izglītības procesa organizēšanas un norises nosacījumos nodošanu budžeta komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 50 atturas 2. Līdz ar to lēmuma projekts patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Godātie kolēģi, ir saņemtas iesniegtās izmaiņas sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1157 LP13 pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta, likuma projekts sēdze darba kārtībā tiek iekļauts. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta, likuma projekta sēdes darba kārtībā tiek iekļauts, un aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projekta grozījumi prokuratūras likumā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu par šo darba kārtības grozījumu nav, un arī šis likuma projekts tiek iekļauts sēdes darba kārtībā. Tālāk sadaļa – likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts atvieglojuma vienotās informācijas sistēmas likums. Otrais lasījums – likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labrīt, cienījamie un godātie Saeimas deputāti! Izskatīsim par steidzamu savulaik atzīto likuma projektu atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums, kuru Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Un tika saņemta otrajam lasījumam 15 priekšlikumu, no kuriem pirmais priekšlikums ir Saeimas deputāta Viktora Valāņa priekšlikums par likumā lietotajiem terminiem. Priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pleša priekšlikums par likumā lietotajiem terminiem. Arī šis priekšlikums tika komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums par likumā lietotajiem terminiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir Saeimas deputāta Viktora Valāņa priekšlikums. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ir varam ministra Pleša priekšlikums. Priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir Saeimas deputāta Viktora Valāņa priekšlikums. Priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums... Komisijas priekšlikums... Tātad numur 10, es nekrodījos.
Devītais jūs teicāt.
Un devītais ir, ir ministra priekšlikums, ok.
Ministra priekšlikums.
Ok. Devītais priekšlikums ir varam ministra Pleša priekšlikums. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz likuma projekta sadaļu noslēgumu jautājumu izteikt kā pārējais noteikums. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums ir varam ministra Pleša priekšlikums. Priekšlikums komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, tāpēc aicinu atbalstīt likuma projektu otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanu. Režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Dace Rukšāne Ščipčinska.
Labdien, kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šā gada 22. septembrī ir izskatījis likuma projektu numur 1136 šķērsvītra LP 13 grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likumā pirms otrā lasījuma. Uz otro lasījumu ir saņemta divu juridiskā biroja priekšlikumu. Pirmais priekšlikums paredz aizstāt visā likumā, izņemot pārējais noteikumu, vārdu saimnieciskās darbības veicējs ar vārdiem tiesas darījuma dalībnieks, lai pilnvērtīgi precizētu likuma tekstu un novērst trūkums. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Dargie kolēģi, es pieņemu, ka lielākā daļa no jums nav iedziļinājusies šī likumprojekta mērķi un būtībā. Un es pilnīgi piekritu un atbalstu gan šo likumprojektu, gan arī konkrētus priekšlikumus, jo viņi ir redakcionāli. Taču vēršu jūsu uzmanību uz to, kā projekts ir izstrādāts, lai sekmētu vienlīdzīgu tiesību un iespēju principu ievērošanu fizisku personu, kuras nav saimnieciskas darbības veici vai ārpus fizisku personu, saimnieciskas darbības veiktos tiesiskos darījumos, kas tiek veikti nolūkā pirkt vai pārdot preci un saņemt vai piedāvāt pakalpojumus. Diemžēl arī komisija, kas izskatīja šo likumprojektu steidzamības kārtībā, neizvēršas par kvalitatīvu diskusiju. Un nebija izskanējuši arī sabiedrība pašlaik ļoti aktuālas kancelkultūra problemātika. Un te man ir jautājums attīstībai par, un arī likumprojekta ziņotājai, par to, kā ar putam uz lūpam jūs aizstāvat seksuālas minoritāšu tiesības, jūs aizstāvat kāžokzvēru tiesības, bet kancelkultūru, kas ļoti izplatīta gan medija telpā, gan sociālajos tiklos, jūs nepamaniet. Un, diemžēl, normālas kvalitatīvas diskusijas par šo problemātiku es neesmu dzirdējusi. Un mani ļoti saruktinā paviršība izturoties un diskutēt par šī tik būtisko likumprojektu pieņemšanas gaitu. Lūdzu, kolēģus, protams, atbalstīt gan šos priekšlikumus, gan likumprojekta grozījumus, taču lūdzu nodrošināt atbildīgas ministrijas, un tā skaitā arī iekšlietu ministriju, likumprojekta ievērošanu un iedzīvināšanu ne tikai attiecībā uz minoritāšu un kažok zvēru tiesībām, bet arī reliģiskas un arī citas tautības interešu aizstāvībai. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, tātad debatētāji nelūdz balsojumu par šo priekšlikumu, bet varbūt ir kas piebilstams vai skaidrojams komisijas vārdā.
Nē, var tikai piebilst, ka priekšlikums ir atbalstīts komisijas vārdā.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums paredz papildināt likumprojektu ar norādu uz likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā, proti, ka likums stātos spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tad es atgādinu, ka iepriekšējā saimes sēdē esam balsojuši par šī likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtā, tāpēc aicinu visus atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju diskriminācijas aizlieguma likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Labrīt, cienījamā saimes priekšsēdētāja un dargie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatījusi trešo un galīgo lasījumu likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmuma dienestu numuru 1056/LP13. Uz trešo lasījumu komisijā netika saņemta priekšlikuma, līdz ar to komisija atbalstīja šo likumprojektu skatīšanai saimes sēdē. Aicinu to darīt arī jūs. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums muitas likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija
uz trešo un galīgo lasījumu izskatīja likumprojekta grozījumu līdz likumā numuru 1055/4 LP 13. Komisijā tika saņemts viens priekšlikums, tas ir budžeta un finanšu nodokļu priekšlikums pārredz papildināt likumprojektā vai ietverto muitas likumu jaunā 21.1. panta 5. daļu ar otro teikumu šādā redakcijā. Šādu sūtījumu uzskata par konfiscētu. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Paldies. Pieņemu, ka lielākā daļa atkal nesaprot, par ko mēs balsam, tāpēc gribētos arī, lai iedziļinātos šajā jautājumā. Un jāatzīmē, ka gan šīs likumprojekts, gan arī iepriekšējais likumprojekts, gan arī nākamais likumprojekts, tā ir viena pakotne, un kas ir saistīta ar grozījumiem aizdomīgu pasta sūtījumu identificēšanā, lai nodrošinātu, lai dienesti, valstsaņēmumu dienests un muitas dienesti saulaicīgi varētu konfiscēt iespējams pretlikumīgus sūtījumus vai kontrabandas sūtījumus. Ir ļoti svarīgi šī procedūra vienkāršo attiecīgas darbības un arī nodrošina krietni operatīvāku rīcību. Tāpēc arī pieņemot trešajā lasījumā šos likumprojektus, mēs noteikti atvieglosim tiesību aizsardzības iestažu darbu un noteikti arī cerams, ka efektivitāte palielināsies. Tajā skaitā arī gan valsts ieņemu dienesta, gan arī iekšlietu ministrija dienestu darbības, kas saulaicīgi varētu arī palīdzēt veselības ministrijai. Bet ko es gribu pateikt? Šeit man rodas jautājums. Mēs pieņemam likumprojektus par jautājumiem, kas patiesībā ir saistīti ar Latvijas pasta darbību. Ņemot vērā, ka nākamajā likumprojekta, kas skar pasta darbību, nav trešajā lasījumā priekšlikuma, bet tas arī ļoti labi, jo viņš paredz pietiekoši operatīvo rīcību attiecīgos gadījumos, kad jāiesaistās tiesība aizsardzības iestādēm. Taču, ko es esmu pamanījusi gatavoties šodienas sēdē, izradas, ka Latvija Satiksmes ministrija nav izstrādājusi, un te ir jautājums jums, Būtana kungs, aktuālo politikas dokumentu par Latvijas pasta attīstību. Pēdējais politikas plānošanas dokuments, kas attiecas uz Latvijas pasta attīstību strateģiskiem sasniedzamiem mērķiem, ir datēts ar 2011. Gadu. Tātad, jebkuri nākamie lēmumi, jebkuri likumprojekti, jebkura rīcība, kas skar šo jomu, pēc būtības ir haotiska, nenodrošina mērktiecīgo un apzināto politikas veidotāju rīcību šajā jautājumā. Ir nožēlojumi, ka Latvijas pasts tērē miljonu un iepērk programmu, kuru tālāk nomā. Bet atrast satiksmes ministrijā mūsdienīgo un skaidri definējušo sasniedzamus mērķus dokumentu nav iespējams. Tāpēc es, protams, atbalstu gan šo likumprojektu un priekšlikumu, gan arī nākamos grozījumus, kas ir pasta likumā. Taču vēršu uzmanību kolēģiem, ka mēs pieņemam likumprojekta grozījumus bez politikas plānošanas dokumentiem. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Tad debatētāji nelūdz balsojumu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Paldies par plašo ieskatu pārvaldības jautājumu. Šis konkrētais priekšlikums attiecās uz muitas darbiniekiem un viņu tālāk izrietošajām procedūrām. Esam izskatījuši visus priekšlikumus.
Tad šo priekšlikumu komisija atbalsta, un arī deputāti atbalsta.
Tātad komisijā arī šis likumprojekts uz trešo lasījumu tika izskatīts un tika atbalstīts. Līdz ar to aicinu to darīt arī jūs.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus muitas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi pasta likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Zamurs.
Nebūs. Labdien, saimniecības priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likumprojektu grozījumi pasta likumā numur 1054 šķērsvītra LP 13. Ļoti kvalitatīvs likumprojekts sanācis, nav neviena priekšlikums trešo lasījumu, tādēļ es lūdzu kolēģus atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Zvana, balsosim par likumprojektu grozījumi pasta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā, trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar likumu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā komisijā ir izskatīta virkne priekšlikumu pārsvarā. Šie priekšlikumi ir izstrādāti balstoties Centrālās vēlēšanas komisijas sagatavotajiem priekšlikumiem. Pēc būtības likumprojekta mērķis tāds arī palicis sākotnējais, tātad vēlētāju apliecības vairāk nebūs, varēs iet ar EID kartēm, elektroniskā vēlēšana sistēma strādā. Pēc pašvaldību vēlēšanām ir saņemti dažādi uzlabojumi šim regulējumam, kas attiecībā gan no drošības viedokļa, gan no tehniskiem risinājumiem, kas bija nepieciešami likumā. Atbildīgās komisijas priekšlikumi, visi, kas šajā likumprojektā ir minēti, pārsvarā ir Centrālās vēlēšanas komisijas iesniegti, piedāvāti, ko komisija arī atbalstīja vienbalstīgi. Kolēģi, tālāk pie priekšlikumiem es vairāk neskaidrošu, tie visi saistīti. Un iesim cauri, tad pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 21. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti atbalsta.
23. Komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 25. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt šo likumprojektu galējā trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Un likuma projekts grozījumi vēlētāju reģistra likumā, trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Viktors Valainis.
Arī šis likums ir saistīts ar iepriekšējo likumu, un kolēģi arī šeit komisijā ir 5 priekšlikumi. Sāksim izskatīt arī visi iesniegt no Centrālās vēlēšana komisijas. Pirmais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Neatpazīstītē kartē. Ko?
Ziņo, pēc tam atbalstu.
Nu, es domāju, nesatraucieties.
Labi, kartē.
Nē, pagaidiet, palaidiet, komēr, tā nevarēs. Lūdzu, tehniskajiem darbiniekiem sniedziet palīdzību, apskatieties, kas tur notiek. Jā.
Tur iespējams vajadzētu iziet apmācību un kursus, kā ielikt pareizi kartē.
Nu, kolēģi, laiks ir gājis, esam strādājuši aizstājumā, tā ir tiesa. Vai izdevās?
Jā.
Izdevās, Rācankungs, viss kārtībā. Sistēma funkcionē, ja? Labi, turpinām darbu,
paldies par pacietību, kolēģi. Grozījumiem Latvijas Republikas valsts robežas likumā trešajā lasījumā priekšlikumi netika saņemti, tāpēc aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Jā, kolēģi, arī šajā likuma projektā trešajā lasījumā priekšlikumi netika saņemti, tāpēc aicinu to atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts Latvijas bankas likums, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, klātesošie. Šodien mēs skatīsim gan Latvijas bankas likumu, gan arī, protams, pavadošo paku, kas ir saistīta ar tā saucamo finanšu sektoru kapitālo remontu. Kolēģi, man milzīga pateicība un milzīgs prieks, ka mēs esam šo ceļu nogājuši, jo mēs esam atjaunojuši Latvijas bankas reputāciju. Mēs esam pēc būtības mainījuši pārvaldības modeli Latvijas bankā. Un šobrīd mēs runājam par to, kā pievienot finanšu kapitāla tirgus komisiju Latvijas bankai un no 23. gada 1. janvāra šī reforma būs beigusies. Pārsvarā visos šajos likumprojektos ir uz trešo lasījumu ir tehniska rakstura labojumi, un šos tehniskā rakstura labojumus mēs arī šodien izskatīsim, bet sākumā likums Latvijas Bankas likums, trešais lasījums, ir saņemti pieci, ja nemaldos, jā, pieci tātad priekšlikumi. Pirmais tehnisks, skaidrojošs, tātad ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tāpatās ir skaidrojošs juridiskā biroja priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es ļoti atvainojos. Ceturtais arī ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt Latvijas Bankas likumu trešajā lasījumā, galīgajā lasījumā, arī Saeimā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumu projektu Latvijas Bankas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Tātad šobrīd skatam grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Trešajā lasījumā ir saņemts 21 priekšlikums un pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir deputāti Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visbeidzot, desmitais, finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais, finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Arī ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numurāciju.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 21. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, ņemot vērā to, ka mēs esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus, lūgums jums atbalstīt grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā trešajā lasījumā šeit Saeimā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Bonders.
Kolēģi, strādājam ar grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, likumprojekts trešajam lasījumam. Ir saņemti 18 priekšlikumi, no kuriem pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais savukārt ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš komisijā, protams, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir Es ļoti atvainojos. 16. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 18. Priekšlikums, kurš ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā visus 18 priekšlikumus trešajam lasījumam. Tādēļ lūdzu jūs atbalstīt šo te likumu trešajā galīgajā lasījumā šeit Saeimā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Mārtiņš Banders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mēs strādājam ar grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Trešajā lasījumā šim te likuma projektam bija saņemti 18 priekšlikumi, kur visi ir izskatīti. Un pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums – finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums savukārt ir no juridiskā biroja, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums atkal nāk no finanšu ministra Jāņa Reira, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, noslēdzošais 18. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši grozījumu ieguldījumu pārvaldības pārvaldes sabiedrību. Es atvainojos. Līdz ar to esam izskatījuši grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā trešajā lasījumā visas 18 priekšlikums. Šis te likums komisijā ir atbalstīts kopumā un tādēļ arī lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu Saeimā šobrīd. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bondars.
Šobrīd, kolēģi, skatām budžeta un finanšu komisijā izskatīto grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā, trešajā lasījumā, uz kuru nav saņemti priekšlikumi. Komisijā šis te likums tika atbalstīts. Trešajam lasījumam lūdzu arī jūs komisijas vārdā atbalstīt šo te likumu.
Lūdzu zvanu balsosim par likumu projektu grozījumi ieguldītāju aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi kredītu reģistra likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bondars.
Kolēģi, skatam likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā, trešajā lasījumā, kurš arī ir izskatīts budžeta un finanšu komisijā un arī nav saņemta priekšlikumu. Budžeta un finanšu komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi virzībai trešajam lasījumam tālāk uz Saeimu. Lūgums jums, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi kredītu reģistra likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bondars.
Kolēģi, strādājam ar grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Trešajā lasījumā arī šim likuma projektam nav saņemti priekšlikumi. Budžeta un finanšu komisijā uz trešo lasījumu, tādēļ lūdzu jūs, ņemot vērā to, ka budžeta un finanšu komisija ir atbalstījusi trešajā lasījumā, lūdzu arī jūs atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā. Paldies!
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi noguldījumu garantiju likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Pundars.
Kolēģis un kolēģi, esam saņēmuši grozījumu noguldījumu garantiju likumā trešajā lasījumā. Ir saņemts viens priekšlikums. Tas ir finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Paldies, līdz ar to esam izskatījuši visus saņemtos priekšlikumus un lūgums atbalstīt grozījumu noguldījumu garantiju likumā likuma projektu trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi privāto pensiju fondu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Pundars.
Kolēģi, grozījumi privāto pensiju fondu likumā ir nākamais likuma projekts. Trešajā lasījumā ir saņemt 10 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums finanšu ministri Jāņa Reira atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir no finanšu ministri Jāņa Reira komisijā. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un tas arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt sestais priekšlikums, kolēģi, ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums. Finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt desmitais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus grozījumu privāto pensiju fondu likumā trešajam lasījumam. Likumprojekts ir atbalstīts budžeta un finanšu komisijā. Un lūgums jums, kolēģi, atbalstīt to šeit, Saeimā, trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi privāto pensiju fondu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļu likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Pundars.
Kolēģis, skatam grozījumu uzņēmumu ienākuma nodokļu likumā trešajā lasījumā. Šobrīd tas ir atbalstīts budžeta un finanšu komisijā un es lūdzu jūs, kolēģi, atbalstīt to arī šeit, Saeimā, trešajā lasījumā. Paldies, priekšlikumu nav saņemta.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi valsts fondēto pensiju likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Pundars.
Strādājam, kolēģi, ar grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, trešajā lasījumā likuma projekts ir saņemti 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministri Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Savukārt ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atkal nāk no Finanšu ministra Jāņa Reira un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir labklājības ministra Gateglīša priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Savukārt astotais, kā jau minēju, būs budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš pašā komisijā ir gūts atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais, labklājības ministra Gateglīša priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, arī ir labklājības ministra Gateglīša priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Un kā jau minēju, tad 11. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 11 priekšlikums, kurus saņemti grozījumu valsts fondēto pensiju likumā 3. Lasījumā un ir atbalstīts šis likumprojekts budžeta un finanšu komisijā. Lūgums jūs arī atbalstīt šeit, Saimā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Banders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, skatām likumu projektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā. Trešajā lasījumā ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, noslēdzošais. Trešais arī ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, un tas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus trīs priekšlikumus, kas šajā likumprojektā tika saņemti uz trešo lasījumu. Šis likumprojekts ir atbalstīts komisijā, lūgums arī jums atbalstīt to Saeimā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Likuma projekts trešajam lasījumam ir saņemti 18 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais savukārt ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, un arī tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī ir Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, un arī tās komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais arī ir Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais ir Jāņa Reja Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. ir Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir atkal Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 18. ir Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 18 priekšlikumus, kas bija saņemti grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā trešajā lasījumā. Un komisijā šis likuma projekts ir atbalstīts. Lūgums arī jums šo likuma projektu atbalstīt šeit Saeimā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi krāja aizdevu sabiedrību likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Banders.
Kolēģi, strādājam ar grozījumu krāja aizdevu sabiedrības likumā, kurus trešo lasījumu ir saņemts 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir mūsu kolēģa Māra Možvillo priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Māra Mužvillo priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Es varbūt, kolēģi, pieprecizēšu, ka šeit komisijā mēs runājām par to, ka šis darbs ar Finanšu ministriju deputāta Mužvillo turpināsies un tad arī skatīsim, kā nākotnē varam risināt šos te jautājumus. Paldies. Ceturtais deputāta Māra Mužvillo priekšlikums, kurš komisijā arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un piektais arī mūsu kolēģi Māra Mužvillo priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais Finanšu ministri Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 6 priekšlikumus, kur ir saņemti grozījumi krāja aizdevu sabiedrības likumā trešajam lasījumam, un lūgums atbalstīt to šeit, tāpat kā budžeta un finanšu komisijā to izdarīja komisija. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi krāja aizdevu sabiedrību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi kredīt iestāžu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Banders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mēs strādājam ar grozījumu kredīt iestāžu likuma projektā. Trešajam lasījumam ir saņemti 14 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Finanšu ministri Jāņa Reja priekšlikums. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Finanšu ministri Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Finanšu ministra Jāņa Reja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir Finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir Finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Ir Finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir Finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. Ir Finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot noslēdzošais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš 14. Kurš ir komisijā atbalstīts.
Tā, un arī 14. Priekšlikumu deputāti atbalsta.
Paldies. Tāpēc, kolēģi, grozījumu kredīti iestāžu likumā trešajam lasījumam likumprojekts ir visus. Mēs esam izskatījuši visus 14 saņemtos priekšlikumus. Šis likumprojekts ir atbalstīts komisijā. Lūgums arī atbalstīt to šeit Saeimā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi kredīti iestāžu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies Mārtiņam Bondaram par ziņošanu komisijas vārdā. Vēl ziņotājs turpinās ar nākamajiem paketes likuma projektiem, bet jau pēc pārtraukuma. Godātie kolēģi, ir laiks paziņojumiem. Vārds paziņojumam deputātam Raimondam Bergmanim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šogad aprit 25 gadi, kopš Latvijas Republikas Saeimā ir darbojās Latvijas-Japānas starpparlamentārā sadarbības grupa. Un šogad laikā es gribu pateikt milzīgi paldies visiem šī brīža deputātiem, kas darbojas šajā sadarbības grupā un arī tiem, kas darbojās iepriekš. Šī sadarbība ir bijusi ļoti daudzpusīga un auglīga. Un to ir novērtējusi arī Japānas puse. Un es uzsveru, ka šis apbalvojums ir tieši sadarbības grupai, ne kādam konkrētam cilvēkam, bet sadarbības grupai. Un šī gada 15. septembrī sadarbības grupa tika apbalvota ar atzinības rakstu no Japānas vēstniecības puses. Paldies visiem, kas iesaistījās!
Godātie kolēģi, es saprotu lielo interesi, tas tiešām ir īpašs gadījums, kad vēstniecība pagodina ar īpašu atzinību kādu no mūsu sadarbības grupām. Šis atzinības raksts tiks nolikts balsošanas zālē un Saeimas sēžu starplaikā jūs varēsiet aplūkot to un priecāties par brīnišķīgajiem japāņu hieroglifiem. Bet, kolēģi, esiet tik laipni no Japānas sadarbības grupas, nu piecelieties kājās, mēs jums veltīsim aplausus. Tiešām liels paldies. Nākamais paziņojums ir arī tikpat patīkams, godātie kolēģi. 19. septembrī pusapaļo jubilēju ir svinējis mūsu kolēģis Ēriks Pucans, un tagad mēs visi celsimies kājās un viņu sveiksim. Godātie kolēģi, un tagad reģistrācijas režīmu. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrēja Inesei Vojkai.
Nu tā, mīlīši.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Rihards Kols, Ieva Krapāne, Eva Mārtuža, Ralfs Nemīro, Evija Papule, Ingūna Rībena, Karīna Sprūda un Julija Stepaņenko. Papule ir.
Viss labi, paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.